Heyrðu, Kristján, af því að við erum nú að rappa svona saman, þá hefði ég nú svo gaman að því að við erum nú með segubandi hérna í gangi að þú segði mér nú frá draugagöngum okkur hérna.
Það á nú að koma í bókinu hérna
En
sem að þátt
Þorsteinn,
hérna er gefið út.
já, það getur vel verið, en ég hefði gaman að því að hafa þína frásögn af því. Þú ert nú eini maðurinn sem að ég
Hef
þekkti nú til þess að.
fór ekki Gulli með hérna að þú kannski var rótari fundið þá. Ég skrifaði, eða Gulla skrifaði upp eftir mig og hann fór með á rótari fund hérna árið, þú kannski ekki
Ég
verið
hef ekki verið þá með.
þá það.
Af því ég er bara með bandi hérna í gangi, það væri okkur
Já.
gaman að, þú veitir, segja mér frá því. Ég hef aldrei heyrt neitt áreiðanlegt af þessu.
Já, það var
Hvenær
nú,
hann var og svona.
það var fyrir jólin 1919. En vetur 1919 og 20, það var alltaf á laugardaginn fyrir jólaföstugang, þannig að þetta kom hérna, þannig að Bjarni til þess að það gera það. Já, ég veit nú ekki hvort það hefur beint til draugagangurinn, en svipur hefur það verið. Það er bara það. Já, það er að veist að þeim bandi í gangi, en ég er nefnilega ekki, hausinn er þannig að ég get farið skakkt með eitthvað fyrir það.
Já, það er ekki svo alvarlegt, sko. Þetta er fyrir mig hérna og þú leiðir til það þá
En
bara.
sagan sem að koma þannig inn í grímu,
Já.
það er lígi frá enda til enda,
Hver?
sagan öllu svona. Hún var prentuð í grímu.
Eftir hverjum?
Það var Jón Jóhannesson, fiskimannsmaður á Siglufirði. Þannig að skrifa margar sögur, þetta var bara sögur sem hann hafði til hinum öður, tóma lygasögur. Hann segir til dæmis að gröfin hafi verið tekin samdægurs. Það voru bara fleiri dagar sem fór í, það var alltaf kafi snjóa. Það hefði þetta moka fyrst stóran part af kirkjugarðinn, moka snjóin. Því það var nefnilega Sigríður lifnið mörg ár eftir það að Bjarni var jarðaður. Og þeir nánustu voru að tala um það að jarðið bæði sömu gröfinu og gröfinu var tekin svo stóra og svo voru hlaðin innan kantarnir með grjóti og það er þetta mokum grjótsúfur sem voru á túninu og velju þeim bestu steinana og þetta fór svo langur tími þetta. Svo þurfti eins og skilur þeirra komu grjótleistu, breiða grjótleistu á báðum hlýðum og svo þetta verið nóg pláss fyrir tvær kistur á milli. Það var bara þriggja kista pláss sem fór. Það var komið niður á þrjár kistur.
Var komið niður á?
Á þrjár kistur. Svo leiðis að það eru allar lagðar saman. Allar saman lagðar, það var bara fjálirnar. En þannig þótti full grund að byggja á það og svo var ekki hægt að hlaða grútin á fjálirnar. Flestan gat bíla það er þetta að taka allar fjálirnar upp öll bein. Þetta eru fyllt í tvei stóri kassar og það var bara grafið suðrindir. Og það kom svo mikið upp á beinum og það var alveg óskaplegt, eða þreða með beina grindum. En ein kistan, hún stóð svona hálf fram í gröfuna og þeir settu band utan um fjallirnar og drógu það bara fram í gröfuna. Og þar var að grænstykki átt brekann. Ofan á beinunum og það fór bara einhverstað saman við beinum. Það lent ekki á þeim réttu beinum. Og það, ég álita að það sé það sem að hefur komið slæðingurinn sem hefur komið heim. En þegar komið var með líki framan að það var á laugardaginn fyrir jólaföstugang, þá var ég við rjúpur fram upp á Reykjabrúnum og kom ekki heim fyrir myrkri. Ég sá það þegar ég gekk niður með grímann að sunnan að það var búið að kveikja hjá líkinu. Segir svona mömmi sem kem heim á hvaða lampa lifa hjá líkinu. Hún sagði að lifa á litla borlampa með spenitist, það var sexlínu lampi. Og ég sá það að olían endist ekki nálagt því til morguns. Svo þegar ég var búin í fjósinu kvöldi, svona klukkan 11, það var sko 11 þegar ég fór niður eftir, þá fór ég með olíuflösku niður í kirkju. Til að bæta lampan, það var alveg blankalok og hurðin var mjög þung og lagði svona alveg að, ég lét hann alveg hinda að. En svo hann mundi hérna, sem var lóni, bróðans Magnús á Þverum, hann skar stafi á gamlinn far vel. Ég tek lampan af allt erinu og fór með hann fyrir fótagaflinu og var að líða, sjá hvernig stafirni væri. Þá kemur hún hvernig kirkjan hendist aftur. Ég efast ekkert það af því að gröfum var gínandi á móti með moldarhöfni rétt við gluggann að ég hef skipt litum. Því ég vissi að það gat ekki verið nokkurt mann að hræða mig. Ég segi, ef hún hefur læst þá fer ég út um gluggann. Það var hægt að opna vestari kantinn á hérna austasta glugganum. Alveg karmin, gluggarnir voru það háur að ég gat vel farið út. En ég athugaði það fyrst að hvort að kirkjan er belæst og hún bara læsingjáfni lá við. Læsingjáfni fór ekki lás. Svo setti ég lampan á vaktarinn og las faðir voru og syngdi við kirkjan og letu á lampan og fór mjög rólegu öllu. Því ég hef heist að ef mann verði eitthvað hvert við þá megin maður ekki hlaupa. Það getur tilknuð. Svo ég gekk ósköp skellum kvart ég að mamma segir við mig, hvað varst að gera þetta einhvern veginn svo lengi? Já, ég var nú ekkert að flýta mér, sagði ég, sagði ekki frá því. En svo, morgun eftir að jarðan var, á mánudagsmorgun, þeir Gullu og bróðir var einn jarðan að grafa maður.
Eru kirkjan hefur ekki verið læst þá?
Kirkjan, hún læstist ekki kirkjan, ég fór bara út um dyrnar. En þegar að hann fer í göngin þá skilur hann ekki því að hann verði allt inn í myrkvælinn, svo hann kippist við. En hann er rétt komin upp í rúmið. Þá er byrjað að draga honum og Gauja Sigurðsson og Villa bróðir. Gauja var út á Kvíabæk þessa nótt. Og þeir eru konið sem sagt fram á stopp báður og halda í sængjarni eins og ég geta. Þá hrækir Vilmundur. Það var öngu líka en kálfur væri að stökk um gólfi sem það söng í fjólanum alltaf. Vilmundur sagði að þetta hoppaði upp og tóðaði sængin upp í fanginn. En leiðan hann hrækir, þá fór það. Og fór að draga honum þremur stelpum sem að voru. Það var Oddný á Bakku og systrarnir mínir Fríða og Petra. Og Rögnvaldur einn bróðir hann syldist, hann var í öðru rúmi sem var þverslum fyrir gaflinn. Já, því var kent, það voru rúmin öllu sem tekið sem voru innan og þau voru bara bestunni framann. Og það rifnaði hann eitthvað verið, því hann tók það duglega á, en þá stökk ég fram rúmin og kveikti á lampanum. Og þá var allt búið. En pabba dreymdi það um nóttina, hann fór að öngla. Að hann er staddur fram í skúrnum, sem að útfittirnar voru á. Þá síðan það að hún var læst og nú þótti húsi bærin læstur eins og lokaður eins og var. Hann sér að þýli fer að ganga upp bylgjum. Svo hann hleypur á hurðina og leggst á hana. Og þegar hann fór að öngla og mamma vaktan, þá var hann að kalla á hjálp og byrði hvernig að koma og leggjast á hinni mig því honum fannst að kjörin alltaf að bila. Því það var sagt að sá hefði ekkert að gera í bæinn sem útfyrðaði. Þetta var nefnilega byrjunni. En svo bara á þessu nokkra nættur alltaf minna. En ef að ég lagðist fram fyrir framan krakkana sem að hérna voru fór hrekkjaði, þá var bara ekki neitt á neinu. En þegar ég fór upp fyrir þau, þá var starfstekin í. Og ég bara sleppti og þá var stangin bara í súgu við stokkinn. Það var bara á þessu svona alltaf minna og minna upp yndir viku. En Benedikt var hann að bakka að segja til strák sem hétt Steinn, var svona Ólaf Sjálfsmiðs á Akurinn. Og mamma segir svona við hann, ef það kom undanlegt fyrir Benedikt minn og meðan þú veist heima. Ég heldur eftir að ganga niður á gröfinni og tala eitthvað gott í henni. Og hann hefur skert það. En kastaði fram þessari vísu. Þú sem hræðir börnin blíð brúkist líka siði, lúrður kjur hjá liðnum líð, láttu hinn í friði. Og það bara aldrei áði eftir það.
Já. Þarna kom nú einu vísan.
Já, hvað kom þarna í? Já,
svona getur það verið. Við skulum bara fíla upp hérna.